Ripeto, messi αυτή την εμπειρία του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος, την οποία είκοσι ο Απόστολος Παύλος, διότι ήταν παρόν. Και μάλιστα, όπως γνωρίζουμε, κρατούσε και τα ημάτια, τα εξωτερικά ημάτια των λιθοβολούντων του τον Στέφανο. Και είκοσι και είδε. Είδε την αλλοιωμένη κατάσταση του Αγίου Στεφάνου. Και ως διακριτικός αντιλήφθηκε αμέσως το ύψος της αγιότητας του ανδρός. Αλλά τους ένωνε και ο κοινός διδάσκαλος, όπως είχαμε πει, ο Γαμαλίλ, είναι και των δύο πνευματικός οδηγός, στα γράμματα τουλάχιστον. Και η Θεία Πρόνοια το ρύθμισε αυτό. Μπορούμε να πούμε πως υπήρχε μια αμυδρά επικοινωνία. Ο Γαμαλίλ τότε ήταν φανατικός Εβραίος με την έννοια της πατρώας παραδόσεως. Και φιλέλληνος, μπορώ να το πω, γνώστης της γλώσσης αυτής, πολύ σοφός και διακριτικός, όσοι ελάχιστοι της εποχής εκείνης, διότι ξέρετε, για να μάθει κανείς το καιρό εκείνο μια ξένη γλώσσα, όπως ήταν η ελληνική, που ήταν δυσκολοτάτη από τα εβραϊκά, να μάθει στα ελληνικά είναι λίγο δύσκολο. Διότι είναι διαφορετική η γραμματική και το συντακτικό. Πρέπει κανείς να αγαπά τον λαό, τους ανθρώπους και να είναι πλατής ορίζων, να αντιλαμβάνεται ακριβώς τι θα γίνει στο μέλλον. Διότι δεν μάθαιναν τη γλώσσα απλώς για να συνομιλήσουν με τους εμπόρους και τους νάχτας στον τύπο πηγαίνουν, αλλά για να προτίσουν περισσότερο και να κονίσουν περισσότερο το νου τους, οπότε χρησιμοποιούσαν αυτό σαν βοήθημα για να φτάσουν σε πιο μεγάλο επίπεδο φιλοσοφίας ή και θεολογίας αργότερα της εποχής εκείνης, με εκείνη την αντίληψη. Και όπως είπαμε, μετά την κοίμηση την μαρτυρική του Αγίου Στεφάνου που έγινε το 36 ακριβώς, είναι η ίδια χρονιά της μεταστροφής του Αποστόλου Παύλου. Τον ίδιο χρόνο, μετά στη συνέχεια, έγινε, καθώς επορεύεται προς Δαμασκόν, ο Απόστολος Παύλος, σαν Σαύλος τότε, εγεύθηκε και αυτό στην ίδια εμπειρία. Και από τη δική του την εμπειρία αντιλήφθηκε το επίπεδο και την κατάσταση του Αγίου Στεφάνου. Αργότερα μεταβάσει στην Αραβία και έκανε προπονήσεις πνευματικές. Ξαναγύρισε πίσω στα Ιεροσόλυμα και τα ανέφερε εκεί στον Άγιο Άκο τον Αρχόθεο ή στην Παναγία μας, τον Άγιο Άντου Θεολόγου. Και θα λέγαμε αντίλεξαν τα εμπειρίασαν όλοι και τον αναγνώρισαν ότι πραγματικά όχι απλώς έχει επιστρέψει, αλλά είναι και της ιδίας υψής της εμπειρίας με τους κορυφαίους Αποστόλους. Οπότε στη συνείδησή τους οι Απόστολοι τον αναγνώρισαν και σαν Απόστολο και σαν κορυφαίο μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με μία τόσο μεγάλη εμπειρία ο Απόστολος Παύλος του Δαμασκού να φτάσει κατευθείαν στο ύψος. Δηλαδή θα λέγαμε, ενώ πήρε το πρώτο χαρτί, το πρώτο χαρτί ήταν πίτρινε πανεπιστήμιο κατευθείαν. Δεν τα πήρε όλα μαζί, δηλαδή. Οι άλλοι τα πέραν λίγο-λίγο. Επομένως, επληρούνται οι προϋποθέσεις του Αποστόλου Παύλου, σαν σκεύος εκλογής, για να πάρει αυτή τη μεγάλη κατάσταση και εμπειρία. Όμως αυτό το γεγονός της Θεοφανίας που είδε ο Άγιος Στέφανος τον Χριστό δεξιά του ουρανίου Πατρός, του έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που του διηγείται συνεχώς ο Παύλος. και το ανέλησε αναλυτικά, διεξοδικά στον Άγιο Λουκά, τον Ευαγγελιστή, ο οποίος φυσικά στη συνέχεια, στην σειρά της, των αποστολικών έτσι, διηγήσεων και γεγονότων, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο των πράξεων, το προσέθεσα και αυτό. Διότι ο Απόστολος Λουκάς δεν ήταν παρόν να τα γράψει, ούτε εξηγούσε άλλο το 20, αλλά κατευθείαν από την έμπειρη πηγή, που ήταν παρόν ο Απόστολος Παύλος. Και δεν ντρέπεται ο ίδιος να διηγηθεί την αλήθεια, ότι περί αυτού του αναφέρει ότι αυτός κρατούσε τα ημάτια που ελιθοβόλων του Στέφανων. Ακόμη δεν είχε μεταστραφεί και ενώ είχε κάποια αμυδρά ευλάβεια και εκτίμηση, αλλά κατά βάθος δεν διαμαρτυρήθηκε σιωπηλά, το αποδέχτηκε. Αργότερα βέβαια έκλαψε και μετανόησε τόσο πικρά και πήρε την χάρη. Διότι δεν ανέδειξε άλλον ο εβραϊκός λαός ο τότε πιο θερμόαιμο, πιο πνευματικό, πιο ευρύ ορίζοντα από τον Απόστολο Παύλο. Όλοι οι αιώνες δεν μπορούν να αναδείξουν ένα δεύτερο Απόστολο Παύλο. Και όταν έρχονται οι Εβραίοι στις τέτοιες συζητήσεις και λέγουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν Εβραίος, μήπως πλανήθηκε και αυτός και έγινε χριστιανός. Όλοι τελικά απλανιώνται. Τι θα γίνει εδώ πέρα. Α, κανένας δεν θα είναι απλάνευτος. Η μόνη απλάνευση ήταν αυτή που παραμένουν απιστοί. Είναι κάπως λυπηρό δηλαδή και για αυτούς. Βέβαια το καταλαβαίνουν εδώ, με χαρά τι να κάνουμε. Έτσι λειτουργούν τώρα τα συστήματα τους.
Έτσι πολύ χρόνο δηλαδή. Στο δρόμο που είδε στην όραση που είχε ο Άγιος Στέφανος ότι είδε το Χριστό δεξιόν του Πατρός. Δηλαδή, πώς τον είδε και δεξιόν του Πατρός, πώς τον είδε.
Ο Πατέρας δεν βλέπεται με τη μορφή του Χριστού, γιατί ο Πατέρας είναι άσαρκος.
Ναι.
Αλλά αυτό που είπε ο Χριστός βιώνεται εκείνη την ώρα. Τώρα εμείς προσπαθούμε να φανταστούμε το πώς είδε τον Χριστό, περίπου το καταλαβαίνω από τις εικόνες που βλέπουμε, δεν είναι. Έτσι τον είδε. Τον Πατέρα τώρα πώς τον είδε.
Ναι, εκ δεξιών κιόλας να κάθεται.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή η πηγή της φωτοχυσίας είναι η πατρική υπόσταση. Δηλαδή από εκεί που βγαίνει το φως είναι το πρώτο πρόσωπο. Ενώ το κάθε πρόσωπο είναι πανταχού παρόν, αφού ο Θεός είναι ένας, είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Αλλά και σαν πρόσωπο είναι πανταχού παρόν. Αλλά για να διαπιστώσει κανείς την πράξη πως είναι η Αγία Τριάς, γιατί τώρα βλέπει την Αγία Τριάδο ο Άγιος Στέφανος. Και μάλιστα είναι ίσως η πρώτη εμπειρία, γιατί δεν κατέβηκε τώρα ο Θεός στη γη, όπως το Σινά. Εδώ το γεγονός είναι ασυγκρίτως ανώτερο του Μωυσέως.
Πάντως δεν τον είδα πως εικονίζεται, έτσι δεν είναι, για τον Άγιο Στέφανο.
Σε διδασκαλία.
Δεν μπορεί κανένας να εικονίσει τον Χριστό όπως τον βλέπει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι ότι...
Δεν γίνεται. Δηλαδή τα χρώματα δεν βοηθούν. Δεν γίνεται με τίποτα.
Γιατί εικονίζεται που δείχνει τον Χριστό και κάθε εκδεξόν του, ας πούμε, ως γέρο.
Λόγω χάρη λέμε, το μέλι είναι πάρα πολύ γλυκό. Έτσι δεν είναι. Πιο πολύ δεν μπορεί να βάλεις. Τι λέξη θα βάλεις. Όταν όμως δεν το έχεις γευθεί, ο νου σου πηγαίνει σε αυτό που έχεις γευθεί, ας πούμε, δεν είναι. Λόγω χάρη έχεις πάρει, ξέρω εγώ, ένα άλλο. Και το συγκρίνουμε με εκείνο, αλλά δεν είναι επιτυχημένο αυτό. Έτσι. Γι' αυτό όλες τις εικόνες του Χριστού διαφέρουν και της Παναγίας και των Αγγέλων και των Αγίων. Εδώ βλέπετε παλιές και νεότερες πόσο διαφέρουν. Δεν είναι ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Αλλά όλες θυμούνται και όλες θαυματουργούν, διότι δεν είναι το ζητούμενο να απεικονίσει σωστά. Αυτοί που είναι του συνάλογου χάρη. Δεν τον εικονίζει όπως είναι, αλλά απλώς θα είναι εικονίσει την εσπλαχνή και τη δικαιοσύνη με τα δύο μάτια, δεν είναι. Και επειδή είναι του 6ου αιώνα σκαυστική τέχνη, είναι παλιά, πολύ όμορφη, αναπαυτική.
Το ρωτώ για τη συγκεκριμένη εικόνα, π.χ. που δείχνει ότι είναι εκ δεξιών του πατώ, τώρα θα προσκυνήσει τώρα ποιον προσκυνήσει, τον Χριστό, τον Γέρο.
Και... Όχι, αυτό που βλέπουμε προσκυνούμε.
Δηλαδή,
διότι για να δεις το Χριστό πρέπει να, σε, να έχεις πνεύμα Άγιο. Ναι. Επομένως, αυτή τη χάρη που την έχει ο Άγιος την βλέπει.
Εκδεξιόν όμως ήταν η
μια κυοφορούσα μητέρα αισθάνεται ότι κυοφορίες δεν είναι. Μα το αισθάνεται μέσα της, δεν είναι. Βέβαια δεν το βλέπει, αλλά κινείται, το αισθάνεται, δεν είναι. Δεν είναι μια συνέστηση, μια ψηδέστηση ότι υπάρχει, δεν είναι ανεμογκάστρι. Είναι οικειοφορία, κανονική.
Το λατρεύει και ας μην το βλέπει.
Πώς?
Το λατρεύει και ας μην το βλέπει.
Ακριβώς. Εδώ τώρα όμως στα πνευματικά λειτουργεί ακριβώς όπως είπαμε προηγούμενος, ότι ας πούμε και αισθάνεσαι τη χάρη και την βλέπεις τη χάρη. Την βλέπεις με τον νοερό οφθαλμό της ψυχής. Διότι με τόση χάρη που παίρνει κανείς και αποταμιεύει μέσα του στο σώμα και στην ψυχή του, πια ο νους είναι σκέτο μάτι, τίποτα άλλο δεν είναι. Τώρα ακόμη δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό να δούμε μάτι, γιατί σκεφτόμαστε του κόσμου τα πονηρά πράγματα, του κόσμου τους μυθισμούς και τις φαντασιώσεις και τι δεν σκεφτόμαστε, το παρελθόν μας, το παρελθόν του άλλου. Βλέπεις έναν άνθρωπο και τι δεν σκέφτεσαι γι' αυτόν. Δεν γίνεται. Με τόσους λογισμούς δηλαδή που κάνουμε, δεν είναι, εμποδίσουμε το μάτι να ενεργήσει καθαρά. Συνεχώς δακρύζεται, να βάζουμε σκοπιδάκια στο μάτι της ψυχής. Επομένως, ας πούμε, ασχολούμαστε συνεχώς με αυτές τις σαβούρες που βάζουμε να τις ξεκαθαρίζουμε. Ο Θεός ξαναβάζει, εμείς καθαρίζουμε, ο Θεός ξαναβάζει και έτσι περνούν τριχόν της ζωής μας. Κάποτε και πρέπει να πάρει τη μεγάλη απόφαση να σταματήσει πλέον να δέχεται προσθήκες στο μάτι της ψυχής. Και είναι θαυμαστό ότι βλέπετε όταν έχουμε πάει σε μερικά μέρη του κόσμου της γης, εδώ στον τόπο μας, και θέλουμε δια της μνήμης να μεταβούμε πάλι, έτσι δεν είναι, λέμε πήγαμε στην Αθήνα, ωραία, ή στο Λονδίνο, ή ξέρω εγώ Θεσσαλονίκη, πήγαμε ξέρω εγώ που πήγε ο καθένας. Και λέει τώρα να ξαναπάω πάλι με το νου, μια φαντασία, δεν είναι, δια της μνήμης πηγαίνει. Επειδή όμως πήγε πραγματικά, έτσι δεν είναι, δια της μνήμης, επειδή θέλει να πάει πραγματικά, όχι με πειρασμό, αλλά θέλει να μεταβεί, ξαναπηγαίνει πάλι. Ανεβαίνει κάτι διάρκεια τη σκάλα, πηγαίνει μέσα στον τοίχο, βγαίνει, γυρίζει, ξαναμπαίνει, ξαναβγαίνει, πηγαίνει μέσα στις ντουλάπες, ανοίγει, κατεβαίνει κάτω εδώ πέρα, εδώ πέρα. Δηλαδή ενθυμείται όλα όσα έγιναν. Έτσι δεν είναι. Πηγαίνει πραγματικά, προσέξτε, πηγαίνει πραγματικά. Ενώ το σώμα ίσταται στη θέση, ένα κομμάτι της ψυχής έχει μεταβεί. Αυτό το κομμάτι της ψυχής είναι ο νους. Ο νους που ενιωχείται δια της μνήμης, διότι άμα σταματήσει η μνήμη να λειτουργεί, ο νους δεν μπορεί να κινηθεί.
Ανησία.
Αυτή είναι ανησία.
Δεν μπορεί ο νους μας να πάει προς το Θεό που είναι φτιαγμένα από το Θεό. Κάποτε ξέρει ο Θεός.
Μα γι' αυτό έκανε ο Θεός το νου σαν μάτι, για να βλέπει τον Θεό. Όχι απλώς να βλέπει μόνο τη φύση, αλλά και βλέποντας τη φύση δια της φύσεως να ανάγεται στο πρωτότυπο, στον δημιουργό. Όχι να ασχολούμαστε με τα δημιουργήματα, ωραία είναι τα δημιουργήματα. Για ποιο σκοπό γίνανε, για να τα βλέπουμε και να περνάμε την ώρα μας.
Και εύκολα όμως παρελθούν τα δημιουργήματα παρά στο Θεό.
Έτσι δεν είναι. Ότι όλη η δημιουργία τον Θεό δοξάζει. Όλη η δημιουργία με τον Θεό ασχολείται, με τον τρόπο της. Ο άνθρωπος όμως για να το πιστέψει αυτό και για να το βιώσει πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο καθαρότητος. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Αυτό λέγεται θεωρία των όντων. Αυτό το επέτυχε ο Θεόπτης Μωυσής σε 40 χρόνια. Ο Μέγας Μωυσής, γι' αυτό είναι πρότυπο υποδειγματικού βίου Ορθοδόξου στην Καινή Διαθήκη. Μιλάμε για 1650 χρόνια π.Χ. Και ο Γρηγόριος των Νήσιος που έχει γράψει και αυτά τα κείμενα και πολλοί άλλοι πατέρες, λέμε πως παντός Ορθοδόξου κληρικού μοναχού και λαϊκού Ορθοδόξου πρότυπον είναι ο Μωυσής ο Θεόπτης. 40 χρόνια σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Αιγύπτου. Και τι δεν έμαθε ο Μωυσής. Είδα και στον Εβραίο πανέξιμο, α πούμε. Ο πρώτο φοιτητή θα λέγαμε. Μωρή του Ουγγαστή δεν είναι. Αλλά και από του Αιγυπτού ήταν ο πρώτο. Αφού ήταν και σκεύο εκλογή, παντού πρώτο. Πρώτο. Ήταν και πρίγκιπα. Η δε κόρη του Ραμψή του Δευτέρου λεγόταν Θερμούδη. Αυτή δεν είχε παιδιά. Και τον υιοθέτησε. Ενώ Μωυσή σημαίνει υδατόσωστο. Σεσωσμένο μέσα από τα νερά του Νείλου.
Ναι.
Λοιπόν, στα 40 χρόνια σπούδασε και έμαθε τα πάντα. Γιατί το καιρό εκείνο η επιστήμη ήταν πολύ προχωρημένη. Ο Μωυσής, ο Ραμψής ο δεύτερος είναι ο πιο μακροβιότερος φαραώ. Το καιρό εκείνο όμως ο Ραμψής πρέπει να ήταν περίπου 80 κοντούλες. Και λίγο παραπάνω πέθανε. Ναι. Αλλά και ο Μωυσής ήταν περίπου την ίδια ηλικία. Ο Ραμψής ήταν λίγο παραπάνω. Αυτός ο Ραμψής ήταν περίπου, ας πούμε, 65 χρόνια φαραώ. Επί των ημερών του έγιναν όλα τα μεγάλα έργα. Και επί των άλλων βέβαια, αλλά κυρίως επ' αυτού. Αυτός πνίγηκε στην Ιερά Θάλασσα. Το έγινε αυτός ο τύπος. Κρίμα. 40 χρόνια ήταν μαζί στα Νάκτορα. Μην ξεχνάτε, δεν είναι. Πριν από 40 χρόνια μου εσείς ήταν μωράκι, η κόρη του ξέρω να ήταν 55 χρόνια, 60, δεν είναι. Γεράσαν όλοι μαζί. Μια ζωή μαζί ήταν. Τα λέγαν, τρώγαν μαζί, πρίγκιπα σκεφτό. Και στο τέλος δεν τα κατάφερε καλά και έκανε τον μπάνιο του. Είχε την νύχη, έκανε τον μπάνιο του. Και έγινε υποβρύχιος. Έχουν βρεθεί μέχρι τώρα τα κατάλοιπα. Γιατί μερικά ήταν σιδερένια, αλλά ήταν χάλκινα και άλλα ήταν ολιχάλκινα και άλλα ήταν χρυσά. Αυτό είναι αξιωματικό, δεν είναι. Και βρέθηκαν γιατί το βάθος της εφάσης ήταν περίπου από 15 μέχρι 25 μέτρα στην περιοχή που περάσανε. Βέβαια. Μέχρι σήμερα έχουν πανηγυρωθεί αρκετά πράγματα. Δηλαδή είναι αποδεικνυμένο αυτό
που ήταν μεγάλο
στρατό. Πώς?
Ήταν μεγάλο στρατό.
Είναι αρκετά χιλιάδες.
Πώς?
Πόσες χιλιάδες, περίπου δυόμισι χιλιάδες. Λοιπόν, στα 40 χρόνια ο Μωυσής σπούδαζε. Λοιπόν, και όλη αυτή η σοφία, γιατί έμαθε και μυστικιστικά πράγματα των Αιγυπτίων. Οι Αιγυπτίοι δεν ήταν πολύ νορμάλ. Στις επιστήμες, όσο ήταν λιγάκι ύποπτοι στα θέματα αυτά, δηλαδή σατανισμός, μαγεία, να τα αρχεύουν τους νεκρούς, με τεσάρκωση, με την ψύχωση, όπως είναι ο βουδισμός, πιστεύουν τέτοια παλαβά πράγματα. Ορά, το Όσυρις, η Ίσυρ, αρκετά δαιμόνια είχαν δηλαδή. Δεν ήταν τόσο εύκολο, αλλά η επιστήμη, η επιστήμη. Και διαπίστωσε ο Μωυσής λοιπόν με την εμπειρία του ότι όλη αυτή η επιστήμη τελικά κάνει το μυαλό καζάνι. Και βράζεις και θα πήγεις στο ζουμί τους μετά στο τέλος. Δεν βγαίνει, δηλαδή αδιέξοδο είναι. Γιατί η μητέρα του είχε τη δάξη, ας πούμε, την πατρόα διδασκαλία και έπρεπε να βιώσει αυτό. Έγινε το γεγονός μετά το φόνο. Και μετά πήγε στην έρημο και ασκήτεψε και ενώ παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά, από τότε μετά σταμάτησε κάθε σχέση με τη σύζυγό του και έζησε 40 χρόνια με απόλυτη άσκηση. Εδώ δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί, γιατί δεν μας το έχει αποκαλύψει ο ίδιος. Τι άσκηση έκανε 40 ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό ας πούμε είναι η πρώτη που και του μοναχού. Αν σας ασκητέψουμε κυρίες, που δεν μπορούμε να ασκητέψουμε 40 χρόνια. Γιατί και στην έρημο μαδιά μου δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ και 40 χρόνια να έχει καλογερική ζωή Και τι δεν έχουμε φάει εμείς και να φάμε. Άσκηση είναι αυτή, δηλαδή, τι είναι, το βλέπεις. Από τη σημερινά φαγητά να δείτε. Έτσι δεν είναι. Πώς, δεν πηγαίνει αυτό το πράγμα. Να γίνεται. Επομένως και εμείς και 400 χρόνια να σκητεύουμε, χωρίς παρθέσεις, δεν ξέρω αν θα κάνουμε βήμα προς το άκρη. Ελπίζουμε βέβαια, αλλά γνωρίζουμε όλοι τις παινικές δυνάμεις μας πως δεν θα κάνουμε πολλά σημαντικά βήματα συγκρινόμενοι με το Θεόπτιμο εσύ. Αυτός τα έπαιξε όλα για όλα. 40 χρόνια έζησε ένα βίο εντελώς αντίθετο και διαφορετικό από ό,τι έζησε μέσα στα ανάκτορα. Φανταστείτε δηλαδή, μέσα στα ανάκτορα ο πρώτος κατά πάθη πιθανότητα θα πήγαινε και για φαρό δηλαδή. Άμα ήταν λιγάκι. Θα πήγαινε για φαρό γιατί ο φαρό δεν είχε γιο, είχε κόρη.
Και πάλι δεν είναι ωραία. Εφαρμόστηκε ο νόμος τόσα χρόνια, έζησε στην Αίγυπτο, αλλά τόσα στην Αγία Μαρία.
Άλλα 40 χρόνια έζησε στην έρημο μετανοών. Και για αυτά που έμαθε και προσπαθώντας να βγάλει από το μυαλό του αυτά που έμαθε. Και δεν πηγαίνουν εύκολα. Γιατί το πνεύμα του Άγιου τον αποκάλυψε ότι έχουμε δύο στάδια της πνευματικής ζωής. Το στάδιο της κενώσεως με έψιλον, του αδειάσματος δηλαδή, και το στάδιο της πληρώσεως. Που λέμε φάγαμε ένα φαγητό και πνέει το στομάχι και τώρα πρίστηκε ο οργανισμός και πνεύματα κάνει αμυτό. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνεις. Θα κάνουμε λίγο αμυτό ή όλο αμυτό. Όλο θα το κάνεις. Γιατί άμα δεν βγει όλο να αδειάσει, να καθαρίσει, ό,τι και να βάλεις μετά προσθέτει, πάλι θα ξαναγίνει. Πρέπει να φύγει όλο το υλικό λοιπόν. Λοιπόν, αυτό όμως για να φύγει από το μυαλό λέγεται αγνισμός ή αγνότητα της μνήμης. Προσέξτε τη λέξη. Θα αγνίσουμε την μνήμη. Είναι το δυσκολότερο επίτευγμα στην Ορθοδοξία. Γιατί εμείς συνέχεια σκεπτόμαστε και τι δεν σκεπτόμαστε, ποιος μου λέει τι σκεπτόμαστε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ένας αριθμός λογισμών τόσο πολύ μας ταλαιπωρεί που δεν είναι εύκολο, εύκολο να πει. Δηλαδή είναι μια τυραννία. Είναι μια τυραννία. Και αυτοί οι λογισμοί, και αυτοί οι λογισμοί που μας κατατυρανούν είναι αυτοί οι λογισμοί που μας συγγενεύουν στενά, έμεσα ή άμεσα με τον Σατανά. Δηλαδή όταν βλέπει ο διάβολος ότι σκεφτόμαστε μερικά πράγματα και λέει ο διάβολος εδώ είμαστε τώρα.
Από τα παλιά,
ταιριάζουμε. Όχι, και από τα καινούργια. Ταιριάζουμε με αυτόν τον τύπο, έτσι δεν είναι. Είναι φυσικός μου διάδοχος, είναι προέκτασή μου δηλαδή, έτσι δεν είναι. Επικοινωνώ μαζί του. Μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Είναι μια γέφυρα ο λογισμός. Άμα εμείς το φράξουμε την διέξοδο και την είσοδο και αρχίσουμε και σκεφτόμαστε με την ευχή και τη μετάνοια και τα δάκρυα αλλιώς, αρχίζουμε λίγο-λίγο και τον απομακρύνουμε, οπότε κάποτε θα φύγει. Δεν θα έχει χώρο συνεργασία μέσα. Λοιπόν, στα 40 χρόνια της ασκήσεως ο Μωυσής έφτασε σε πολύ μεγάλα μέτρα, γιατί και 40 χρόνια άσκησης δεν είναι μικρά και λίγα. Τα επιτεύγματα δεν ήταν πολύ μικρά. Οπότε έφτασε στην ηλικία των 80 ετών. Και ο γδοϊκοντούτης πλέον και καθαρωμένος, λελευκασμένος, έτσι δεν είναι 80 χρονών, ένας παππούς 80 χρονών με άσπρα γένια, φανταστείτε στη Λιανιά μου θα γίνει 80 χρονών παστάσε. Φανταστείτε ο Μωυσής πώς ήταν, δηλαδή. Είναι φοβερό πράγμα. Την άσκηση. Έτσι. Φοβερό πράγμα ήταν. Όχι, το λέγω διότι στην ηλικία των 80 ετών είδε την Βάτο. Ο Βάτος στην θεολογία είναι η πρώτη όραση Χριστού. Η πρώτη εμπειρία, η πρώτη όραση. Ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος είδε, ξέρω εγώ, τόσες φορές χ ή στην ψή τον Χριστό επί της γης. Η πρώτη όμως λέγεται Δαμασκός για τον Απόστολο Παύλο. Δεν είναι, από εκεί ξεκίνησε. Και μετά στην Αραβία και το καθεξής. Για τον Μωυσή λέγεται Βάτος. Και σε εμάς λέγεται Βάτος στο Ορθοδόξος και δεν λέγεται Δαμασκός. Γιατί μόνο στον Απόστολο Παύλο υπήρξε αυτή η εμπειρία να βαπτιστεί πρώτα στο Άγιο Πνεύμα και μετά στο ίδιο από τον Απόστολο Ανανία στην Δαμασκό. Ενώ σε εμάς ξεκινάμε από την Βάτο. Βάτος είναι ένα φυτό, όπως ξέραμε, μια ακάνθια και μάλιστα η άκανθες της Βάτου, της ερήμου εκεί του Σινά, έχει αρκετά ακάνθια. Δεν είναι απλώς όπως εδώ τα βατόμπορα που παίρνουμε. Θα είναι κάπως λιγάκι πιο άγριο παγίνα. Πιο δυνατά. Λοιπόν, βάτος στη θεολογία λέγεται η άσκηση. Οι άκαθες που ζηνάνε και πονάνε λέγεται η άσκηση. Δηλαδή μέσα στην άσκηση θα φανερωθεί ο Θεός. Όταν κανείς κάνει οτιδήποτε ασκητικό και στηρίζεται ασκήσεως, νομίμως ασκήσεως, αυταπατάται. Όσα χρόνια και το μαθουσάω χρόνια λέει ο παππούς Ιωσήφ να ζήσεις, αν δεν κάνεις άσκηση, δεν θα προχωρήσεις μήτε πόντο. Μην ξηγάς τον εαυτό σου. Λέει νηστεύω, μα ο διάολος δεν τρώει ποτέ του. Αν είναι δυνατό τώρα να σε ντραπεί και να σε υπολογίσει επειδή νηστεύεις. Αυτό είναι. Λέει λίγο παραπάνω κελά, λίγο παρακάτω κελά. Εκεί είναι το πρόβλημα, μα εκτός δεν το έχει ποτέ το. Τι θα γίνει δηλαδή, δεν είναι. Με το να κάνεις άσκηση θα σε υπολογίσει και θα σε φοβηθεί. Δεν είναι δυνατόν. Λέει έκανα την ποινία, μα δεν κοιμάται ποτέ του. Έχουμε να κάνουμε με έναν έχθρο ο οποίος, ας πούμε, με αυτή την έννοια έχει υυξημένες προϋποθέσεις και προσόντα έναντι ημώνες, δεν είναι. Δεν συγκρίνονται. Έχουμε κάποια ηλικία. Η ηλικία του ποια είναι. Έχουμε κάποιες γνώσεις. Οι γνώσεις του ποιες είναι. Είναι ασύγκριτα τα νούμερα. Δεν ήταν απλός άγγελος, ήταν ο αρχηγός των αγγέλων. Τους έκαμπνε μάθημα. Τους μάζευε όλους τους αγγέλους των ουρανών, ο Ιωσφόρος, και τους έκαμπνε μάθημα. Ποιο είναι το μάθημα, δηλαδή. Όσα ο άστραχος λόγος το αποκάλυπτε, αυτά στη συνέχεια μετέδιδε και σε αυτούς.
Μεσήτηση.
Ήταν μεσήτηση. Τώρα τα κάνει ο Χριστός στην Παναγία. Τα αποκαλύπτει όλα στην Παναγία και η Παναγία τα μοιράζει κατ' εντολήν Χριστού. Αυτά θα τα μάθουν μόνο τα Σεραφείμ. Εκείνα θα τα μάθουν τα Σεραφείμ και τα Χεροβείμ. Εκείνα οι θρόνοι και ούτω καθεξής. Και εκείνα οι άνθρωποι. Και από τους ανθρώπους αυτός θα μάθει τούτα. Εκείνος θα μας πει και εκείνος θα μάθουν τίποτα. Γιατί τίποτα. Μα δεν έκαναν και τίποτα. Α, έτσι. Δηλαδή και τι να κάνουνε. Εσύ τι λες, τι πρέπει να κάνουν δηλαδή. Δηλαδή οι άλλοι τι κάνανε. Για ρώτησε τους τι κάνανε. Εσείς τι κάνετε. Λέει άσκηση. Και εμείς κάναμε άσκηση. Τότε γιατί δεν πήραν τίποτα. Μήπως ήταν ψεύτου άσκηση. Δηλαδή λέει κανείς, ας κάνω άσκηση για να πάρω χάρισμα. Όχι. Δεν είναι πληρωμή, δηλαδή δεν το καταβάλλουμε για να μας πληρώσει ο Χριστός με χάρη. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Λέει κάποιος, να σας το πω σε παράδειγμα. Λέει κάποιος, εγώ κάνω λέει, την άσκηση για να πάω στον παράδεισο. Εάν ο Χριστός σου πει ότι θα σε πάει στην κόλαση, θα κάνεις άσκηση. Αποκλείεται, λέω, θα τα βρουν και τώρα, δεν θα κάνω ό,τι θα κάνω και θα πάω στην κόλαση να τελειώνω τα βάσανα. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ο πιστός δούλος. Λέγει ο Χριστός σε κάποιον, κατ' υπόθεση να σου το λέγω. Ό,τι και να κάνεις θα πας στην κόλαση. Λέγει ο υποτακτικός δηλαδή. Όπου θέλεις τι λέμε. Έχεις ευλογία από μένα. Έτσι δεν είναι. Το που θα με στείλεις είναι δικό σου θέμα. Το δικό μου μάθημα είναι εγώ να σε υπηρετώ μέχρι τέλος της ζωής μου. Και στείλε με στην κόλαση. Έχει ευλογία από μένα. Καταλάβατε δηλαδή ότι δεν το κάνουμε για να μας πληρώσει με παράδεισο και χάρη. Το κάνουμε γιατί αξίζει αυτός ο Θεός έτσι να λατρεύεται.
Για τις ασκήσεις.
Όχι, δηλαδή αυτά που τα κάνουμε δεν τα κάνουμε για να μας πληρώσει ο Θεός.
Τα
κάνουμε από αγάπη. Ενώ το άλλο δεν είναι αγάπη, είναι ιδιωτηλής η σχέση. Αν ιδιωτηλής δεν έχει αντίκρισμα. Δηλαδή, σου δίνω, μου δίνεις. Δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω κι εγώ. Α, έτσι, δηλαδή παζαρέματα ανθρώπων θα κάνουμε. Λοιπόν και στην ηλικία των γνωστών είδε την πρώτη εμπειρία του στην Βάτο και από εκεί και μετά έφτασε στην πιο μεγάλη εμπειρία του μέχρι το Σινά, οπότε άλλα 40 χρόνια έβλεπε συνεχώς τον Θεό. Τα τελευταία 40 χρόνια είναι κάτι το ασύλληπτο. Επομένως στην εποχή του ήταν ένας κινητός Θεός. Τα 40 χρόνια της εμπειρίας του, γιατί μετά στην σύντομα τύριο συνεχώς λειτουργούσε ο Μωσής και κατέβηνε ο γνώφος και έβηνε μέσα στην δόξα και... αφού ίδιος χειροτώνησε τον αδελφό του αρχιερέα. Αυτός ήταν πατριάρχης. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος Μωυσέως και Αρών εν τες ιεροσύνης. Καλά, ο Μωυσής δεν είχε ιεροσύνη, ο Αρών είχε. Τον Μωυσή γιατί τον βάζεις μέσα, δεν είναι? Αρών και Μωυσέως εν τες ιεροσύνης. Σαμουήτας ειρηνικά, θυμάστε, είναι το αρχή του Μεγάλου Βασιλείου, είναι μετά την Υγεία Αναφορά. Πώς δεν είχε ο Μωυσής, ο Μωυσής δεν είχε ιεροσύνη? Μα ο Μωυσής χειροτονεί αρχιερέα. Για να χειροτονήσεις πρέπει να έχεις ανώτερο την κατάσταση. Μα ο πρώτος που λειτουργούσε ήταν ο Μωυσής, όχι ο Αρών. Ο Αρών σαν αρχιερέας ήσταται σαν δούλος και σαν υποτακτικό μπροστά στον αδελφό του. Τον αδελφό του και πιο μεγάλο στην ηλικία. Αλλά μπροστά στο Μωυσή δεν συγκρίνεται. Κανένα δεν συγκρίνεται. Ούτε η Μαριάν, ούτε. Κανένα δεν συγκρίνεται. Μωυσή λαλάει και ο Θεός. Πώς?
Για τα παιδιά του δεν αναφέρεται
τίποτα. Όχι, απλά σου. Δύο παιδάκια. Απλά σου. Δύο καλά παιδάκια. Δεν φτάσαν σε επίπεδο. Είναι.